Ikatrise nga retrato. Tuguti ako pagsumatay iyo, bahinhan usa nga tao, an ngaran Abraham. Inihi Abraham masinugtanon hiha Dios, og pinaagi ha iya, damo han mga katawhan ang naginbulahan. Sanglit lumarga hi Abraham, tikang ha iya, kalugaringon nga panimalay. Usa ka adlaw, nagyakan ang Dios ngadto kan Abraham nga nasiring. Bayayan imo bungto, ug an panimalayhan imo amay, ug pakadto ka hatuna nga ipakikita ko ha imo. Himoon ko ikaw nga dako nga nasod. Ngan pinaagi ha imo ang Dios mahatag hingrasya hangatanan nga mga nasod hakalibutan. Tinuo hi Abraham hansaad han Dios. O ginbuhat ang siringhan Dios. Ginderaniya ang iya asawa o ang mga saruguon o ang nga tanan nga iya mga hiagi. Nagbiyahiya hindamu kaadlaw, tubtub nga o mabuthiya hakanaan. Dito nagsiringhan Dios sa iya. Amo ini ang tuna nga ako niya hatag haimu katulinan.